Suomen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen aatesisällölle on jo puolueen luonnon- ja ympäristöhoidon ohjelmassa vuodelta 1969 määritelty keskeiseksi tavoitteeksi riiston kieltäminen. Tämän toteaminen puuttuu kuitenkin nykyisestä puolueen periaatteesta. Se on tyhjä ihmisen ja luonnontaloutta koskevien suhteiden osalta. Siellä ei mainita tämän kaltaista ongelma-aluetta lainkaan. Ihminen ei saa hankkia etua toisen ihmisen tai luonnon kustannuksella, yksityisen tai lyhytnäköisen liiketaloudellisen edun on väistyttävä tasa-arvoisuuteen pyrkivän yhteisen edun niin vaatiessa. Luonnon saastuttaminen ja luonnonvarojen riistäminen sekä ympäristöhaitoista piittaamaton luonnon hyväksikäyttö loukkaa yhteistä etua. Viime vuosien poliittiset kamppailut ovat tuoneet kärjistyneesti esille, kuinka syvää ristiriita on yksityisomistuksen, loukkaamattomuuden ja yhteisten luonnonvarojen säilyttämisen välillä. Vesien, rantojen ja harjujen suojelemista koskevat kiistat ovat tästä erinomaisia esimerkkejä, ja te uusimaalaisetkaan ette ole päässeet näistä ristiriitoista vapaaksi. Periaateohjelmakeskustelussa on lähdetty siitä, että suomalaisen luonnon arvot järvineen, koskineen, erämaineen tai vuosituhansien aikoina muodostuneine, soineen ja jääkauden aikana syntyneine, harjuineen kuuluu kaikille meille suomalaisille. Siis luonnonvarat on demokratisoitava. Näin pitää olla. Luonnosta, kansalaisomaisuudesta nauttiminen ei saa riippua omistusoikeudesta, eikä se saa jäädä suurituloisten etuoikeudeksi. Tästä syystä vaatimukset esimerkiksi maankäytön suunnittelujärjestelmän rakennuslainsäädännön uudistamiseen ovat välttämättömiä, vaikka ne poliittisesti näyttää koituvankin sosiaalidemokraateille äärettömän vaikeiksi ja ehkä jopa poliittisesti kuluttaviksi. Myös ympäristön suhteen on poistettava ihmisten eriarvoisuus. Nämä tavoitteet erottavat meidät selkeästi porvarillisista ympäristön suojelutavoitteista. Toisen kiinnostavan kysymyksen periaateohjelman uudistustyössä muodostaa suhtautuminen taloudelliseen kasvuun, jossa myös tulisi tehdä pesäero porvarillisen markkinatalouden vapaan kilpailun edellyttämästä kasvuajattelusta. Kuunnelkaapas, toverit. Nykyisessä periaateohjelmassa, joka on laadittu aineellisen puutteen aikaan, käytännöllisesti näiltä osin jo vuonna 1903 Forssassa, joka sitten kirjattiin uudestaan vuoden 1952 periaate. Täällä puutteen aikana, aineellisen puutteen aikana tehdyssä periaateohjelmassa sanotaan suora sitaatti. Tuotannon järkiperäisen lisäämisen avulla on luotava edellytykset elintason jatkuvalle kohoamiselle silmällä pitäen nimenomaan joukkojen kulutustarpeen tyydyttämistä. Siis on luotava edellytykset elintason ja kulutuksen jatkuvalle kohottamiselle. Ja tässä puhutaan kansan valtaenemmistöstä. Onko näin tänään? Onko kansan valtaenemmistö se ryhmä, jonka puolesta sosiaalidemokraattien on toimittava aineellisen elintason jatkuvan kohottamisen puolesta? Minä sanoisin, että tässä ehkä on kaikkein suurin historiallinen muutosprosessi käynnissä. Me emme enää asetakaan poliittisia vaatimuksiamme kansan valtaenemmistön puolesta, vaan entistä enemmän erilaisten, erittäin huonossa asemassa olevien vähemmistöjen. Se on suuri, ongelmallinen, poliittisesti vaikea valinta, mutta jos haluamme suunnata yhteiskunnan entistä niukkenevat taloudelliset voimavarat kohteisiin, jossa tarve avulle on suurin, niin meidän pitää valita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tie, joka merkitsee toimintaa vähemmistöjen aseman kohentamiseksi. Se on hirvittävä muutos puolueen ajattelussa ja ansaitsee erittäin perusteellisen ja huolellisen pohdinnan meidän puolueen jäsenten keskuudessa, koska luulen, että tästä saattaa aiheutua jopa ongelmallinen keskustelu. Sano yhden esimerkin vain, kun esitin hyvin perustellusti päivänä muutamana, että asuntolainojen korkojen verovähennys on muutettava. Se on tehtävä pienituloiselle edullisemmaksi ja suurituloisille suhteellisesti ottaen hivenen epäedullisemmaksi. Niin meidänkin puolueen jäsenistöä, todennäköisesti sen enemmistöä, ainakin sitä osaa, joka johtaa puolueemme organisaatioita, niin tämä uudistusehdotus heidän henkilökohtaisen taloudellisen asemansa kannalta kohtelee huonosti, tai se ei ole parannus. Monessa tapauksessa heidän. Monet sanoivat minulle, että kyllä mä olin harkitsematon esittäen tämän kaltaista muutosta. Että vähennystä ei tehtäisi tulosta, vaan verosta, koska silloin se suosii pienituloisia. Näin raadollisia loppujen lopuksi me poliittisessa keskustelussa olemme. Ja suurin osa meistä kuitenkin tuijottaa ensin oman napansa, katsoo miten sen kävi. Ja sen jälkeen sitten saattaa löytyä harrastusta, jos kävi hyvin myös näihin yleisempiin yhteiskunnallisiin ajatuksiin. Kun periaateohjelma-aineisto lähetettiin järjestökäsittelyyn, niin kannatettiin tämän järjestökäsittelyn palautteena voimakkaasti tätä ihminen ja luonto-osan lisäämistä meidän periaateohjelmaan. Näissä vastauksissa noin 30 perusosastoa katsoi, että näissä vastauksissa, että nykyisen kaltainen taloudellinen kasvu ei ole jatkossa mahdollista. Että meidän on totuttava, meidän on hyväksyttävä, jopa pyrittävä hitaamman taloudellisen, tasaisemman taloudellisen kasvun aikakauteen. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että meidän on jaettava jo olemassa olevaa tuloa tasaisemmin eri väestöryhmien kesken. Ja tämän politiikan toteuttaminen esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen vahvan aseman suomalaisessa yhteiskunnassa tuntien, se on erittäin vaikea. Kun me puhumme solidaarisesta palkkapolitiikasta, niin tänä päivänä käytännössä tiedämme, että minkään ammattiliiton kokouksessa, jos johtaja, sen ammattiliiton johtaja menee kertomaan, että kun me olemme suuripalkkaisia, niin nyt hyvät liittokokousedustajat, me olemme onnistuneet solidaarisessa palkkapolitiikassa siten, että muiden ammattiliittojen palkat ovat nousseet nopeammin kuin omamme. Se oli hänen viimeinen puheensa. Ja maininta sen ammattiliiton historian kirjassa on hyvin pieni tästä. Vain sellaiset omien etujen valvonta organisaatioiden johtajat, jotka sanovat, että meidän palkkamme ovat nousseet nopeammin kuin muiden, niillä on menestys. Tämän päivän kovisten maailmassa. Siksi sosiaalidemokraattisella liikkeellä on huomattavasti suurempi vastuu koko työväenliikkeessä ja yhteiskunnassa, koska me emme voi olla vain edunvalvontajärjestelmien jatkeen. Itse asiassa me emme voi edes olla edunvalvontajärjestelmiä, vaan yhteiskunnallista oikeutta ja tasa-arvoa korostava ja jakava liike. Siinä on meille paljon ajattelemisen aiempaa. Hyvät toverit, useimmiten tällaisen pehmeämmän yhteiskuntakäsityksen ja politiikan vasta-argumenteiksi esitetään esimerkiksi ympäristön suojelua vastaan, että meillä ei ole siihen varaa. Maan kilpailukyky ei sitä kestä. Näin sanovat varsinkin talous- ja teollisuuselämän johtohenkilöt. Näin ei mielestäni ole. Se on väärä väite. Työllisyys ja ympäristön suojelu ensinnäkin on nivellytettävissä yhteen. Tässä viittaan Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen SPD:n johtaviin hahmoihin kuuluvan Oscar Lafontaine kirjaan Toinen edistysaskel, josta Raimo Väyrynen näytti päivänä muutamana Helsingin Sanomissa kirjoittaneen. Lafontaine ekososialismi keskittyy luontoon ja työhön, jotka nivotaan tässä toisessa kehitysaskeleessa yhteen ja tukevasti. Tämä Lafontaine, se on nimittäin sen verran mielenkiintoinen henkilö ja todennäköisesti jatkossa hyvin vaikutusvaltainen poliitikko Saksan liittotasavallassa, niin hänen työvoimapoliittiset reseptinsä ovat kahtalaiset. Ensiksi tuotantotekijöistä energiaa hänen mielestään tulisi säästää ja työvoimaa suosia. Energian käyttöä tulisi toisin sanoen verottaa voimakkaasti sen sijaan, että työvoimaa rasitetaan lukuisilla erilaisilla kustannuksilla. Seurauksena on vain, kun työvoimaa rasitetaan, tuotannon jatkuva rationalisointi ja mekanisointi, taloudellinen kasvu ilman uusia työpaikkoja. Yksi tie ulos tästä umpikujasta olisi Lafontaine mukaan sosiaalimaksujen irroittaminen palkkakustannuksista, jota mekin olemme eräissä poliittisissa ohjelmissamme vaatineet arasti. Hän esittäisi sosiaalimaksujen irroittamisen palkkakustannuksista ja siten työn tekemisen ja työn teettämisen aikaisempaa houkuttelevammaksi. Samalla hän kannattaa myös asteittaista työajan lyhentämistä ja myös aikuiskoulutuksen voimakasta kehittämistä. Työ ja ympäristö eivät liity toisiinsa vain työn humanisoinnin kautta, vaan ympäristön suojelu luo myös uusia työpaikkoja. Hänen kirjassaan kerrotaan, että Saksan liittotasavallassa varsin lyhyessä ajassa on luotu 250 000 työpaikkaa nimenomaan ympäristön suojelun perusteiden tehostamisen kautta. Mielestäni nämä ajatukset ovat myös sovitettavissa yhteen meillä Suomessa, ja tämänkaltaiselle ajattelulle meidän pitäisi antaa entistä suurempi painoarvo tulevassa kehittämistyössämme. Toveri puheenjohtaja, ja aivan siunatuksi lopuksi pari kommenttia ajankohtaisesta asiasta. Ensinnä tätä taustaa vasten niin haluaisin vain todeta, että tämä monopolisoituva kapitalismi, josta me puhuimme 60-luvulla ja olemme olleet hiljaa 15 seuraavaa vuotta, niin on jälleen ilmoittautunut myös sosiaalidemokraattiselle väelle. Jos katsomme sitä kehitystä, joka meidän teollisessa rakenteessa, meidän pankkimaailmassamme, ja jos vielä sanotaan meidän pörssimme ympärillä tänä päivänä tapahtuu, niin niiden pitäisi jo herättää vakavia signaaleja sosiaalidemokraattisen ja koko työväenliikkeen. Ja sanoisin myös kansanvaltaisesta järjestelmästä huolta pitävien porvareiden niin kuin huomioon osaksi. Minusta on jollakin tavalla traagista. Aikanaan, jolloin pääomat keskittyvät entistä voimakkaammin, jolloin koko teollisen ja tulojakopolitiikan keskukset siirtyvät vain harvojen johtavien pankkiryhmittymien ja osittain vakuutusryhmittymien käsiin, niin me keskustelemme pääasiassa työmarkkinoiden pelisäännöistä. Minä en vähättele työmarkkinoiden pelisääntökeskustelua. Ja minä pidän tulevan hallitusyhteistyön jatkon kannalta välttämättömänä sitä, että tämän vuoden aikana pelisäännöistä sovitaan, että työntekijä saa jatkaa työsuhdettaan irtisanomisen jälkeen niin kauan kuin oikeus on todennut, että irtisanominen on tapahtunut laillisesti tai laittomasti. Se nyt on alkeellisin vaatimus. Ja se on toteutettava. Mutta nyt me tarvitsemme kyllä keskustelua aivan toisen tyyppisistä pelisäännöistä tässä yhteiskunnassa. Meitä ei saa porvaristo pakottaa sittenkin vaan näpertelemään hyvin pienen yhteiskuntamme kehityksen kannalta, hyvin pienen yksityiskohdan kanssa. Vaan meidän pitää puhua koko yhteiskunnan pelisäännöistä. Meidän on palautettava vanhat vaatimukset, päästä vaikuttamaan pääomavirtojen ohjailuun. Yhteiskunnalla täytyy olla oikeus ja mahdollisuus nähdä, mitä näissä keskeisissä pääomavirtojen ohjailun ja sitä kautta koko Suomen taloudellisen ja teollisen kehityksen kannalta tärkeissä yksiköissä tapahtuu. Samanaikaisesti kun Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat ajanneet läpi palkansaajan rahastoa. Kun Saksan liittotasavallassa sosiaalidemokraatit ovat ajanneet aivan toisen kaltaisen myötämääräämisoikeus, siis niin sanotun yritysdemokratiajärjestelmän, niin me täällä taloudellisen kansanvallan kehitysmaassa puhumme työmarkkinoiden pelisäännöstä, lakkosakoista ja tästä irtisanomisongelmasta 2 vuotta. Yli kaiken siis, että se näkyy meidän tässä poliittisessa profiilissamme enemmän kuin mikään toinen asia. Minusta on välttämätöntä nyt tarttua tähän todella vakavaan uhkaan. Jos ajattelemme esimerkiksi pienosakkeenomistajien asemaa tässä pörssikeinottelussa, jota Suomessa tällä hetkellä. Markku juristina, niin sinä varmasti oivallat, että sehän ei missään pörssin sivistysmaassa voi kuvitella tämän kaltaista porsasta. Kun meillä nyt tapahtuu, jossa pienosakkeenomistajan turva on nolla. Ja maassa, jossa ei lainsäädännöllä ole lainkaan turvattu pienosakkeenomistajan asemaa. Se myös merkitsee käytännössä sitä, että tämänkaltainen osakeomistus näiden näytelmien jälkeen loppuu tästä maasta. Ja se on suuri negatiivinen kehitys meidän koko taloudellisessa järjestelmässä. Kerta kaikkiaan nyt olen sitä mieltä, että me ollaan nyt kävelty yksi tämmöinen historiallinen kehitysvaihe loppu. Tämmöinen niin kuin, että hyvin menee Suomi. Niin kuin se meneekin ja se on mennyt hyvin. Mutta nyt selvästi olemme tämän kehitysvaiheen päätepisteessä. Ja nyt meidän on kerta kaikkiaan reivattava kurssi. Nähtävä nämä uudet ongelmat, tartuttava, uskollettava tarttua niihin rohkeasti ja esitettävä myös vaatimukset muutoksiksi. Kun täällä oli hyvin monta työryhmää, jossa tämänkaltaisia asioita voi pohtia. Ja kun tämä kokous on nyt minusta aika ajoin välttämätöntä, että piiriparlamentti kokoontuu valitsemaan muutakin kuin piirin tärkeimmän luottamusmiesjohdon, vaan se myös puhuu asioista. Niin oli erinomainen asia, että te olette jakautuneet nyt ryhmiin, ja mä toivoisin, että tämän keskustelun seurauksena myös syntyisi sitten loppuehdotuksia puolueelle. Meillähän on viikon päästä puolueenneuvosto. Nämä ovat tärkeät piirikokoukset, jotka nyt pidetään. Ja sitä kautta me vauhdittaisimme sitä keskustelua joka tarvitaan välttämättä vuoden 1987 puoluekokouksen alla. Minun tarkoitukseni oli puhua kommunistien sisäisestä tilanteesta ja sen heijastusvaikutuksista, sen haluan teille vain ilmoittaa, sekä presidentin vaalitapaan liittyvistä kysymyksistä ja valtiosäännöstä tästä kolmijaosta, että kenen asemaa me sosiaalidemokraatit jatkossa nyt sitten vahvistamme? Eduskunnan, hallituksen vai presidentin? Ja minä suosittelisin, että meidän ei pitäisi antaa sumentua silmienne vaikka ensimmäistä kertaa omaa mies onneksi on tällä tärkeällä presidentin aikaa. Nimittäin kyllä kuitenkin tässä presidentin vaalitapakeskustelussa on nähtävä, että se on suuri periaatteellinen ja valtio-opillinen ratkaisu, jonka me teemme, eikä pelkästään tällainen vaalitaktinen kysymys. Ja tästä syystä se, että me kehitämme tätä vaalitapaa suoran kansanvaalin suuntaan, se on minusta oikea hyväksyttävä periaate. Saattaa olla, että kansa tulevaisuudessa haluaa vaikuttaa tärkeisiin asioihin myös siihen, että se kaksivaiheisen suoran kansanvaalin kautta haluaa valita. Mutta samalla meidän on tehtävä järjestelyjä, jossa presidentin valtaoikeuksia kuitenkin sitten rajoitetaan ja eduskunnan ja valtioneuvoston valtaoikeuksia lisätään. Koska silloin, kun Ranskassa siirryttiin suoraan kaksivaiheiseen kansanvaaliin, niin sen tärkein, sen uudistuksen, valtiosääntöuudistuksen tärkein peruste, joka kerrottiin, oli vahvistaa presidentin valtaoikeuksia. Sitähän se joka tapauksessa tekee, kun suoraa kansalta valtakirjan saa 6 vuodeksi, kun esimerkiksi parlamentin valtakirja on vain 4 vuotta. Tästä syystä minusta tuntuu, että vaikka taktisesti sosiaalidemokraateille on edullista, ja sille saattaa löytää jotakin periaatteellistakin taustaa, puhua vaikka kaksivaiheisen suoran kansanvaalin puolesta. Mutta valtio-opillisesti me emme ole kypsässä vaiheessa tämän kaltaista uudistusta toteuttaa, siis minun mielestä. Ja tästä syystä se esitys, joka nyt on eduskunnalle annettu hallituksesta, niin kuitenkin täyttää sitä suoran kansanvaalin suuntaan tapahtuvan askeleen ottamista, ja meidän sitten pitää tulevaisuudessa miettiä perusteellisemmin, mitä muita lisäaskelia tässä yksittäisessä tapauksessa tarvittaisiin. Kiitän kutsusta saapua tähän piirikokoukseen ja toivon sekä piirille että tälle kokoukselle parhainta menestystä.
Kiitoksia, toveri Ahde. Saatan kuvitella, että jollakulla olisi mielessä tauko, mutta meillä on kahvitauko 1/2 tunnin kuluttua, ja minulla on vanhastaan sellainen kuva, että tässä talossa toivotaan kahvi, ruokailu ynnä muita aikoja noudatettavan kohtuullisesti talon sisäisen järjestyksen säilymiseksi, niin että ehdottaisin, että edetään kuitenkin asiassa ja annetaan puheenvuoro toveri Kaisa Raatikaiselle, mutta ennen kuin Kaisa tulee pönttöön, niin muistuttaisin siitä, että sovittiin aamupäivällä tai kokouksen alussa, että esitykset kohtaan 18, 19 ja 21 tulisi olla kirjallisina 14.30 mennessä puheenjohtajiston pöydällä. Jatketaan ja toveri Kaisa Raatikainen, ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Matti Ahteen puheenvuoron jälkeen olisi erittäin hyvä jatkaa samaa aihetta eteenpäin, koska sitä keskustelua, minkä Matti aloitti, ei kyllä tarvitse. Varsinkin loppu, jossa luonto, ihminen ja niiden välinen yhteistyö olivat esillä, on hyvin tärkeä. Muistan Turun puoluekokousta edeltäneen ajan, vuosina 1967, 8 ja 9, jolloin ympäristö, luonnonsuojelu, luonnonhoito olivat täysin vieraita meidän kenttäväille. Se oli aikamoista pioneeriaikaa, kun järjestökokouksessa toi esille ajatukset siitä, että ihmisen täytyy vähän pitää huolta myöskin siitä, missä ympäristössä hän asuu ja elää. Sain monta kertaa vastaani aika vihaisia ilmoituksia, että tämähän ei ole poliittinen asia, eikä siitä poliittisissa kokouksissa tule. Nyt olemme kulkeneet erinomaisen hyvän tien eteenpäin. Ja 69 puoluekokouksessa hyväksytty ympäristö- ja luonnonhoito-ohjelma on ollut kaikkien poliittisten puolueiden luonnonsuojeluohjelmien pohjana. Me teimme todella mahtavan pioneerityön aina. Sitten kehitys, joka nyt meidän talouselämäämme näkyvimmin ohjailee. Täällä on varmaan muitakin kuin itse, jotka muistavat tulitikkulaatikot, jossa luki trustivapaa tulitikku. On maita, jossa esimerkiksi kauppa, jonka OK-lihaa ja LTK tekivät, ei olisi ollut mahdollinen. Ja ne ovat kapitalismin emämaita, kuten esimerkiksi USA. Mainittu kauppa ei olisi ollut mahdollista siinä valtakunnassa, koska siellä on laki, joka kieltää monopolisoidut teollisuusalat. Meillä on sallittua. Meillä ei ole tällaista lakia. Ei siellä myöskään olisi sallittua ollut pankkimaailmassa tapahtunut Roisos Pennonen, Roope Ankka-mainen taistelu, joka käytiin SYPin ja tullaan käymään SYPin ja KOPin välillä. Siis meidän lainsäädännössä on huomattavia puutteita, ja niiden muuttaminen porvarienemmistöisessä eduskunnassa ei ole yksinkertainen asia, koska meillä on vielä määrä vähemmistöt ynnä muut vanhakantaiset menetelmät. Ja pelkään vaan, että jos tulee sellainen aika, että me eduskunnassa joutuisimme niihin. Mutta tehtäväjaon kannalta mulle on annettu kertoa, mikä on Uudenmaan tulevaisuus. Jos sen tietäisin, niin olisin ehkä aika onnellinen ihminen, mutta täytyy yrittää luoda niitä näkökohtia, joilla voimme päätellä, mihin me olemme menossa. Että ei tarvitse sanoa niin kuin Tanskan työläinen 60-luvun lopussa, kun kysyttiin, mihin Tanska on menossa. Työtön työmies ilmoitti, että helvettiin, mutta me menemme ensimmäisessä luokassa. Uudenmaan tilanne. On erittäin mielenkiintoista ryhtyä ennakoimaan, mutta ainakin pääkaupunkiseudun, siis ydin Uudenmaan erilaiset asiat, joita nyt on ollut esille sekä hallituksessa että paraikaa eduskunnassa, antavat leimaa ja suuntaviivoja sille yleispoliittisellekin tilanteelle, mihin me olemme menossa. Ja näissä keskusteluissa ja kannanotoissa on noussut ykkösesiintyjäksi hallitustoverimme, keskustapuolueen puheenjohtaja Paavo Väyrynen, joka muun muassa erään hallituksesta annettu äänestyksen jälkeen annetun lakiesityksen osalta, lakiesitys, joka on eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä ja koskee korkokysymystä, hän on ilmoittanut jo erässä puheenvuorossaan, että se saattaa olla hallituskysymys keskustapuolueelle. Keskustapuolue kokee näin vahvana pienet yritykset, jota hänkin on ministerivaliokunnassa ollut tekemässä. Mutta nyt kun tulisi toteutuksen aika, ei enää olekaan kysymys siitä, että niitä toteutettaisiin. Propaganda hyöty on saatu ja tämän jälkeen asia saa. Onkin heti aluksi nostettava esille kysymys, joka viime aikana on enemmänkin askarruttanut politiikan tarkkailijoita. Ja myöskin heitä, jotka yleensä ottavat kantaa poliittisiin asioihin. Ja tämä kysymys on Uudenmaan kannalta hyvin tärkeä. Ollaanko parhaillaan hahmottelemassa kokonaan uudenlaista osajakoa hallituspolitiikassa? Monissa eri yhteyksissä on nimittäin alkanut ilmetä monenlaista valmistelevaa keskustelua ja jopa päätöksenteon ennakointia, joka saattaa merkitä uutta suuntausta hallitustyössä. Nuo äskettäiset tapaukset, niihin luettuna niin sanottujen keskustaryhmien, joihin nyt siis luetaan jopa sellainenkin taantumuksellinen oikeistolainen ryhmä kuin kristilliset, yhteisesiintyminen valokuvassa, jossa herrat istuivat jalat ristissä, ja tämän lavastuksen ympärille rakennetut erilaiset kannanotot merkitsevät joka tapauksessa poliittisten voimakenttien uudelleen virittämistä. Keskustapuolue näyttää nyt etsivän aisapareja puhtaasti porvarilliselta suunnalta. Syyt siihen eivät liene pelkästään, että Väyrysen tarkoituksena on joskus myöhemmin astua vielä suurempiin saappaisiin politiikan parketilla. Syitä löytyy kyllä muitakin, ja ne koskettavat läheltä Uutamaa. Keskustapuolue ei nimittäin ole päässyt kaupunkeihin, eikä nykyisellä menetelmillä tule sinne pääsemäänkään. Se, mikä onnistui SMP:ltä, ei ilmeisesti tule onnistumaankin. Viime ajan tapaukset jopa antavat viitteen, että epäonnistuminen on johtamassa suorastaan epätoivoisilta vaikuttaviin tekoihin. Tosiasia nimittäin tuntuu olevan, että kepu etsii nyt erilaista taktiikkaa. Käännetään selkä etelälle, kaupungeille ja niiden asukkaille. Ja juuri sille kehittyvälle osalle meidän maastamme, jota Uusimaa edustaa. Lukuun ottamatta ehkä Uudenmaan alueella muutamia suuria maatilallisia. Kaikkiin mahdollisiin julkisuuden torviin puhaltamalla on toitotettu, että tämä uusi epäpyhä allianssi kepuu uudelleen kuolleista henkiin herätetyt liberaalit, kristilliset sekä ilman omaa suostumustaan jopa RKP yhdessä tulevat muodostamaan ryhmän, joka mukaan on suurempi kuin SDP. Ja tällä oikeutuksella ryhmä vaatii itselleen pääministerin tuolia, jolle myös on halukas pyrkiä keskustapuolueista. Näin on mallit rakennettu. Mutta pelistä puuttuu yhä pieniä palasia, jotta se saataisiin kokonaan kasaan. Palapeli ei ole vielä täydellä. Ja siksi on käynyt selväksi, että enemmistö keskusta hegemonian saavuttamiseksi tähän astista vahvemmin ei ole riittävä, ellei mukaan saada houkutelluksi myöskin kokoomusta, jossa halu hallitukseen on ollut ja on edelleenkin, ja on jo vuosikymmeniä polttanut sekä kieltä että mieltä. Kokoomus on valmis tulemaan vastaan enemmän kuin puolitiehen. Ja on valmis tukemaan keskustapuolueen vaatimuksia hallitusohjelmaa laadittaessa, kun ryhdytään tekemään maahan porvarillista ja oikeistolaista hallitusta. Kuten jokainen täälläkin tietää, kokoomukselle on tärkeintä päästä mukaan. Ei ole väliä sillä hinnalla, mitä siitä maksaa. Eikä tarvita myöskään ennustajalla kristallipalloa, mistä saisi tiedon siitä, minkälaiset ovat ne kysymykset, joista porvarihallituksissa keskustellaan. Sosiaalidemokraatit ovat arvostelleet, anna olla vaan pois valoa, kyllä tässä ääni kuuluu muutenkin. Mennä pimeen lyhdyn niin kuin hekin. Sosiaalidemokraatit ovat arvostelleet tähän asti hyvin kohteliain sanakääntein, liiankin kohteliain sanoisin, maatalouden mahtavaa osuutta meiltä kerättyjen verovarojen syöjänä. Näittekö tällä viikolla ajankohtaisen ohjelman? Erittäin hyvä ohjelma. Nähtävästi kaikki voisimme onnitella tekijää. Siinä selvin numeroin kerrottiin, mitä me maksamme maataloudesta. Maatalous työllistää tällä hetkellä enemmän koneita kuin ihmisiä. Koneet ovat etupäässä ulkomailta tuotuja, eivät kotimaisia, eivät valmiit, eivätkä ruusenlevi. Käytetään valtion varoja samanaikaisesti tuotannon laajentamiseen, tuotannon supistamiseen, ylituotannon vientiin ulkomaille ja ylituotannon aikaansaamiseksi tarvittavien raaka-aineiden tuontiin ulkomailta sekä monenlaiseen muuhun veronmaksajille kalliiksi tulevaan toimintaan. Kaikkien näiden ristiriitaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta on syntynyt vuosittain vain paisuvat ylituotannon markkinointikustannukset. Ja esimerkiksi lähes täydelliseksi monopoliksi kehittyneellä meijerialalla on nyt jouduttu vastaamaan, miten rahat oikeastaan kulkevat ja mihin kaikkiin rahaa menee. Samoin metsälakien säätämisen yhteydessä humisee pian muutkin kuin metsä. Ja rahaa liikkuu niin paljon ja vikkelästi, ettei kaiken sen käyttämiä reittejä edes tunneta. Nyt kepu pelkää, ja on muuten syytä pelätä, että sosiaalidemokraatit siirtyvät tietojen lisääntyessä uusille linjoille maatalouspolitiikassa ja hylkäävät nykyiset monimutkaiset tukijärjestelmät järjettöminä ja kohtuuttomina verovarojen syöjinä. Painetta siihen suuntaan erityisesti järjestökentässä onkin, koska kaikkialla tunnetaan maatalouden tukijärjestelmien monimutkaisuus, monimuotoisuus ja suunnaton kallis. Tässä tilanteessa siis kokoomusta halutaan mukaan tukijalaksi puolustamaan ylituotantomiljardeja ja sille maksettaisiin hintana se, että se pääsee mukaan hallitukseen, tai ainakin luvataan maksaa. Me tunnemme kepun näiltä osin aika hyvin. Sen sijaan kaupunkien ja tihentyvien väestökeskusten ja nimenomaan yleisesti ottaen Etelä-Suomen asema ja kehittyminen eivät kiinnosta keskustapuolueita. Syynä on etupäässä tietysti se, että se ei ole onnistunut saamaan poliittista asemaa tällä seudulla. Ja nyt sitä ryhdytään kostamaan. Tällaisista asenteista on viime ajalta monia hämmästyttäviä, mutta samalla täysin todellisuuspohjaisia todisteita. Esimerkiksi parhaillaan valmistellaan suunnitelmia kaupunkien erityisrasitusten lisäämiseksi. Investointien suuntaamista vuosiksi 1986 1990 pohtinut valtiovarainministeriön työryhmä on lähtenyt siitä ajatuksesta, että kantokykyluokitusta tai valtionosuusasteikkoa tarkistetaan niin, että ainakin Etelä-Suomen niin sanotut varakkaat kunnat saisivat maksaa julkisten palvelujen rakentamisesta enemmän itse. Jälkirahoitusjärjestelmää suositellaan laaja-alaisesti nimenomaan Etelä-Suomeen. Tämä ei paljon poikkea siitä, mitä nyt jo on menetelmä. Jälkirahoituksella kustannetaan itse asiassa kaikki hankkeet Etelä-Suomessa. Mutta vakavaa tässä on se, että halutaan muuttaa nimenomaan valtionosuusasteikko. Ne vie suoraan rahaa etelästä pois. Mihin tällainen johtaa tai mihin sillä pyritään? Ensiksikin, jos väestömäärältään vahvat alueet irroitetaan pois valtakunnan laista ja muualla tavanomaisesta rahoituksesta, luodaan kaksi erilaista Suomea. Tulee maksajat ja rahansaajat. Toiseksi ehdotus tulee johtamaan siihen, mihin sillä kaikille pääasiassa on pyrittykin, eli lakisääteisten palvelujen yksityistämiseen niillä seuduilla, joilla palvelujen tarve on suurin, ja yksityiselle liiketoiminnalle riittävää väestöpohjaa on olemassa korkean kannattavuuden saavuttamiseksi. Juuri tällä yksityistämiseen johtamisella houkutellaan nyt mukaan kokous. Porvarillinen ote palvelutoimintaan tiivistyy ja sitä saadaan siirretyksi yhä lisääntyvässä määrässä liiketoiminnan piiriin. Porvarillista poliittista toimintaa tukevat liikepankit, jotka myös rahoittavat yksityistämistä toteuttavia yrityksiä, ovat tässä suuntauksessa epäilemättä sangin tyytyväisiä. Tällä tyytyväisyydellä on suora yhteys kokoomuksen kunnallispolitiikkaan, joten jokainen, kuten täällä olevat kuntien valtuutetut ja kunnallispolitiikassa mukana olevat, tietävät ja ymmärtävät. Aivan erityisenä tähtäyspisteenä on, että kansanterveyslaki viipaloituu tällä menetelmällä palasiksi Etelä-Suomessa. Ja täten vuosisadan suurin lakiuudistus saataisiin porvarillisen mielipiteen mukaisesti lopullisesti mitätöidyksi ja terveydenhuolto siirretyksi uudelleen yksityisen liiketoiminnan. Jos sitten ennakoidaan Uuttamaata ja muuta poliittista tapahtumaa vielä edelleen. Porvarihallitus, jos sellainen Suomeen tällä yrityksellä saataisiin, onnittelisi tietysti itseään hyvästä saada. Ja tätä taustaa vasten on myös Uudenmaan tulevaisuuden kannalta syytä vielä palata takaisin uuteen keskusta-asetelmaan, jota parhaillaan laaditaan ja joka saa porvarillisessa viestinnässä entistä suurempaa huomiota. Tunnemme keskustapuolueen puheenjohtajan pyrkimykset aina vain ylöspäin politiikkaan. Tunnemme myös kokoomuspuolueen vallanhalun. Tiedämme pienten, keski- ja etenkin oikeistoryhmien, kuten kristillisten, yksityisten politiikatekijöiden henkilökohtaisen halun kokeilla ministeripuolue. Makkaratehtaan myynti maataloustuottajille ehkä antoi esimakua ihanuuksista, joita edullisen kaupan jälkeen sieltäkin päin on saatavissa. Tässä ovat ainekset soppaan, jota nyt ollaan keittämässä. Sosiaalidemokraatit halutaan syrjään, koska meillä ovat omat vaatimuksemme, joista emme halua luopua. Ja nyt on lisäksi nähtävissä, että vihdoin alamme ymmärtää, mihin maatalouspolitiikan tähänastinen ylimitoitettu suosiminen on viemässä. Eturivin pyrkijäpoliitikot haluavat itselleen hyvät asemat elämässä ja mahdollisuuden ylenemiseen. Silloin kun keskusta ja oikeistoporvarit alkavat löytää yhteisiä etuja, sosiaalidemokraattien on syytä seurata tilanteen kehittymistä huolella, vaikka ehkä vielä ei välttämättä huolestuneisuudella. Kuitenkin jo nyt on näkyvissä alue, jossa on kysymys huolestumisesta. Tarkoitan kuntien ja nimenomaan kaupunkikuntien asemaa. Asia koskee Etelä-Suomea ja Uuttamaata ja sen tulevaisuutta. Niin paljon tunnen kokoomuksenlaista kunnallispolitiikkaa käytännössä espoolaisena valtuutettuna, ja tässä talossa on monia muita, jotka tuntevat sen yhtä hyvin. Että on syytä pelätä päivää, jolloin kokoomus ja keskustapuolue olisivat yhdessä päättämässä valtion ja kuntien välisistä kustannusten jaosta. Kyllähän kokoomus puhuu kuntien puolesta nyt, mutta hallitusvastuussa oltaessa valtaa käytettäisiin ilman oman tunnon tuskia kuntia vastaan. Asteikkoleikkaukset tapahtuisivat terävällä veitsellä hyvin nopeasti. Kuntien asema vaatii tietysti keskustelua ja myös lainsäädännöllisiä tarkistuksia. Niin sanotut budjettilait sekä niiden suhde kunnallislakiin sisältyvään kuntien itsemääräämisoikeuteen ovat järkevän pohtimisen arvoinen asia. Ei pidä pakolla yrittää työntää läpi asioita, joilla on suuri periaatteellinen sisältö. Sosiaalidemokraattien kanta on kuntien kehittämisen puolesta myös väliportaan hallintouudistuksen yhteydessä. Me asetumme kuntien puolelle rajankäynnissä valtion ja kuntien välillä. Emme myöskään hyväksy maan jakamista kahtia maksajiin ja maksun saajiin, vaikka sellainen näyttää nyt olevan muodostumassa porvallisella puolella käynnissä olevassa poliittisessa näytelmässä. Meidän ei ole pidettävä tapahtumassa olevia liikkeitä, joita keskustapuolueen puheenjohtaja henkilökohtaisesti näyttää johtavan vain pilantekona. Vaan on käsitettävä, että tarkoituksen mukana on rakentaa porvarillinen poliittinen yhteisrintama nimenomaan sosiaalidemokraatteja vastaan. Sellainen tulee heijastumaan myös Uudellemaalle tulevaisuudessa ja aivan erityisesti tietysti pääkaupunkiseudulle ja sen läheisyyteen, kuten viime ajan monista merkeistä on hyvin ymmärretty. Esitän erään sana- tai kuva-arvoituksen. Minkä puolueen lehdestä ja kenen sanomana? Seuraava ote. Lainaus. Millään asiasyillä ei hallitusta voida syyttää pääkaupunkiseudun syrjinnästä. Päinvastoin hallitus kerrankin tarjoaa selvän ohjelman ja selvää rahaa alueen kunnille. Hallituksen kädenojennus pääkaupunkiseudulle on monella tavalla merkittävä asia. On tärkeä asia, että puolueen aloitteista liikkeelle lähtenyt pääkaupunkipaketti etenee. Minkä puolueen aloite? Paavo Väyrynen ilmoittautui pääkaupunkiseudun paketin lisäksi. Lainaus on elokuun 29. päivältä Suomen maassa. Toinen lainaus samasta lehdestä. Pääkaupunkiseudulla kuntien talous on erittäin vahva ja kuntien olisi pitänyt jo tähän mennessä ilman valtiovallan puuttumista sijoittaa enemmän varoja näihin tarkoituksiin. Kuntien on pääkaupunkiseudulla selviytyttävä velvoitteistaan pienemmillä valtionavuilla kuin siellä, missä verotuspohja on huomattavasti korkea. Kaksi kannanottoa samaan asiaan, välillä vain runsaat kaksi. Tähän sisältyy kaiken lisäksi yksi asiavirhe. Väyrynen puhuu verotuspohjan huomattavasta korkeudesta. Hän tarkoittaa, missä verotuspohja on vähäisempi. Mutta sillähän ei tietenkään ole merkitystä silloin, kun Väyrynen ottaa kantaa. Tällainen kannanottojen ristikkäisyys osoittaa ainakin, että asianomainen henkilö ja puolue eivät vakavissaan tahdokkaan toteuttaa sitä, minkä he sanoissaan ja kirjoituksessaan kantanaan ilmaisevat. Ja se on jo nähty. Että tässä voi käyttää vanhaa suomalaista sanontaa siitä, että syksyinen sää ajaa yhdeksällä hevosella, Väyrysellä nähtävästi on useampia kantoja kuin syksyisellä säällä hevosella. Eduskunnassa olevat lait ovat joka tapauksessa tuoneet esille keskustapuolueen lopullisen kannan pääkaupunkiseudun ongelmien ratkaisuohjelmaan ja siihen selvään rahaan nähden, josta lupaus annettiin 29. päivä elokuuta. Ei keskustapuolue haluakaan antaa eteläiselle Suomelle mitään, siis tämä olisi jo alun alkaen pitänyt aavistaa ja se aavistettiinkin. Se haluaa ottaa täältä pois työpaikkoja ja siirtää lisääntyvästi julkisen sektorin toimintoja muualle Suomeen. Haluaa väit ja rahat täältä pois. Mutta mitä tapahtuu samanaikaisesti? Kepua lähellä olevat yksityiset laitokset ja yhtiöt, kärjessä MTK ja sen hallinnassa olevat laitokset, perusyhtymä, joka on voimakkaasti kepulaisessa rahoituksessa, siirtävät toimintojaan nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Hankkivat omistukseensa kaavassa olevaa maata, ei raakamaata, vaan kaavassa olevaa maata. Ja näin kepu hajasijoittaa pellervoraista rahaa kaikille rahaa tuottaville alueille ja lisääten työpaikkoja yksityisenä puolella. Heikäläisten omaa sanontaa käyttääkseni he ruuhkauttavat alueet. Keskustapuolue siis haluaa rahaa alueelta, haluaa väkeä alueelta, mutta toisaalta haluaa omiin toimin, omiin yrityksiin keinotella kehittävällä alueella. Silloin kun keskustapuolue haluaa siirtää rahaa pois alueelta, joka kuitenkin aika runsaasti elättää myöskin muuta maata, keskustapuolueen tulisi muistaa vanha tuttu sanonta siitä, että kyllä lypsävä lehmäkin heinää tarvitsee. Ei pidä kaikkia heiniä antaa maholehmän syötäväksi. Tai saattaa tulla aika, jolloin ei olekaan enää tällä alueella, joka nyt ruokkii muuta Suomea aika runsaalla tavalla, ei olekaan enää varaa, mistä antaa niille, joilla on vähintään. Lopuksi muutama ajatus järjestelmästä, joka liittyy kuntien ja valtion välisiin suhteisiin. Järjestelyasiakirjamenettely, joka on ollut voimassa ja josta on saatu hyviä ja vähemmän huonoja kokemuksia. Se on luotu tasoittamaan kuntien ja valtion välistä särmikkyyttä. Järjestelyasiakirja on voimassa tälläkin hetkellä ja sitä koskevat pöytäkirjat vuosittain allekirjoitetaan. Mutta sitovuus on vaihdellut. Onkin sanottava suoraan, ettei ensi vuoden valtion budjetti kaikilta osin täytä asiakirjan pöytäkirjassa sovittuja velvoitteita. Kyllä eräät valtiovallan toimet ovat vaikuttaneet kuntien veroäyrin hintaa korottavasti. Muitakin sopimuksen hengen vastaisia toimenpiteitä löytyy puolin ja toisin. Pidän järjestelyasiakirjan menettelyä puutteistaan huolimatta hyvänä ja sen saattamista paremmin kumpaakin osapuolta sitovaksi on ryhdyttävä toimenpiteeseen. Uskoa ja luottamusta on lisättävä, muuten kaikki tulisivat kärsimään nykyistä enemmän. Valtionosuusuudistukset on mainittu tulo- ja menoarvion lakilistalla. Uudistus koskisi yleistä rahoitusavustuslakia, josta nyt on parhaillaan eduskunnassa jatkolaki, vaan vuoden laki laiksi esitetty, mutta pysyvä uusi rahoitusavustuslaki on tarkoitus valmistella ja testata se kuntien keskusjärjestöjen kantaa. Uusi yleinen rahoitusavustuslaki lähtisi siitä, että siirryttäisiin niin sanottujen pienten valtionosuuksien yhdistämiseen yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin se maksettaisiin kunnille myöskin yhtenä summana. Samalla kunnille voitaisiin sallia näiden varojen vapaampi käyttö, tiukka kohdentaminen erityislakien mukaisiin menoihin poistuisi. Valtionosuuslakien päämittari kantokykyluokituslaki uudistettiin tänä syksynä ja laki oli käytössä jo lokakuun luokituksessa. Ja voin sen sanoa teille, ja sen tiedätte itsekin, että mitään lainvastaista ei tapahtunut siinä, kun Vantaan kantotykiluokka jäi ensin. Kaikki tapahtui lain mukaan ja luokitustapahtumassa ei ollut mitään epätavallista poikkeaa. Tästäkin keskustapuolue on närkästynyt ja kirjallisia kysymyksiä on jonossa vastattavaksi. Keskustapuolue vain myi karhun nahkaa jo ennen kuin oli karhun kaatanut. Kuka ties oli lupailtu ja olikin lupailtu yhtä ja toista, kun Vantaalta vapautuu enemmän rahaa käytettäväksi. Nyt heidän tahollaan levitellään mahtavaa propagandaa sosiaalidemokraatteja vastaan niissä kunnissa, jotka oli ennen kantokykyluokitustapahtumaa heidän taholtaan luvattu niiden joukkoon, joille Vantaan vapauttamat valtionavut jaettaisi. Ennen kuulumatonta menettelyä, jolla ei ole mitään tekemistä rehellisyyden kanssa. Tällainen on etu. Tällaiset tapaukset käytännön poliittisina kokemuksina ovat paljon puhuvampia Uudenmaan tulevaisuuden kannalta kuin kaikki erilaiset julkilausumat ja ohjelmat, joita asiasta on tehty. Näimme, mikä tulevaisuus on näillä alueilla, jos keskustalainen linja pääsee vallitsemaan, eikä sille löydy vastustajaa. Sillä jos kokoomus otetaan armosta hallitukseen, siltä kyllä vaaditaan näissä asioissa nöyryyttä. Ja muutenhan oikeistolainen kunnallispolitiikan suunnasta Uudellamaalla on riittävästi esimerkkejä. Vaikka ehkä omiinkin kohdistuu arvostelua, niin kehottaisin pitämään tällaista tulevaisuuden näkymää silmien edessä. Siitä saamme todellisen kuvan odotettavista olevista tapahtumien kulusta. Jos nyt pohjustetut Väyrysen ja kumppanien hallituspoliittiset suunnitelmat todella alkavat toteutua. Tämän ennustuksen jälkeen odotan teiltä kannanottoja ja myöskin arvostelua siitä, mitä me hallituksessa olemme saaneet aikaan ja mitä meidän pitäisi tehdä. En itse ryhdy arvostelemaan hallituksen toimenpiteitä. Jos siihen ryhtyisin, joutuisin tekemään sellaista, että huomenna miettisin, olenko enää tässä tehtävässä vai ei. Kiitoksia.
Kiitoksia, toveri Kaisa. Ja nyt minä muistutan vielä mieliin, että nyt on viimeinen hetki jättää nimet piiritoimikunnan puheenjohtajaehdokkaaksi, varapuheenjohtajaehdokkaaksi ja piiritoimikunnan jäseniksi. Ja nyt, hyvät toverit, pidetään tauko, mutta odottakaa pieni hetki. Markku Jääskeläinen kertoo käytännön järjestelystä.
Joo, nyt heti ensinnäkin tuosta näin, että nuo tiedot niistä tovereista, joita on esitetty joko puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai piiritoimikunnan jäseniksi. Ja kuten havaitsette, niin Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri on siitä harvinainen piiri, että täällä on ainoastaan miehet kyvykkäitä tämän tyyppisiin tehtäviin. Yhtään naista ei toistaiseksi ole esitetty näihin tehtäviin. Anteeksi, peräti yksi, anteeksi, kyllähän todella. Yksi löytyi, onneksi olkoon vaan. Mutta jos kuitenkin nyt sattuisi löytymään muistakin kunnista kyvykästä naisihmistä, ja toivoisin, että niistä voitaisiin tehdä esityksiä, koska me kuitenkin joudumme jossakin vaiheessa naisliiton syyttävän sormen eteen. Ja siellä todetaan, että Uudenmaan sosiaalidemokraattinen piiri ei ole ottanut huomioon naisten oikeutettuja vaatimuksia. Nyt mä toivoisin, että niitä oikeutettuja vaatimuksia esitettäisiin tässä kokouksessa. Mutta sitten hyvin tärkeään asiaan, joka liittyy meidän itse kunkin henkiseen hyvinvointiin. Nyt alkaa kahvitauko, jonka me aloitamme menemällä kiltisti tyttöjen luokse ja hankkimalla kahvilipun. Ja kahvi tarjoillaan ja nautitaan tämän ammattiyhdistysopiston ruokailutiloissa, joka on tuolla päärakennuksen puoleissa päässä. Kävellään noita käytäviä myöten taikka, mikä parasta, niin otetaan hieman raitista ilmaa tuolta ulkokautta. Ja palaamme tänne sitten ohjelman mukaisesti. Jatkamme yleiskeskustelua, johon on tullut varsin paljon puheenvuoroja. Mä toivoisin, että mahdollisimman hyvissä ajoin ihmiset lunastaisivat myöskin iltaruokailun ruokailuliput tuosta samasta paikasta, mistä kahviliput. Ja tänä iltana iltaruokailun jälkeen, totean se jo tässä yhteydessä, on kello 18.30 vastaanotto tässä tämän kokoussalin edessä. Siellä on mahdollisuus puristaa piirin puheenjohtajan kättä ja kylmää lasia. Ennen kuin siirrytään toverilliseen illanviettoon, joka tulee olemaan erittäin korkeatasoinen ja vauhdikas.
Kokous keskeytetään ja jatketaan kello 15. Hyvät toverit, nopeasti sisään nyt, me päästään jatkamaan kokousta. On joo. Alkaa just nyt. Puuttuu Ahde ja Kaisa molemmat. Matti, hei. Mulla on sellainen asia jostakin, mutta ennen kuin häivyt, niin... Taikka se, onko se nyt, millä tavalla löydettävissä maanantaina seuraavana päivä? Mitä sieltä on tuolla? Mitä meillä tuolla se poikkeuslupa annanut tuolta ympäristöministeriöä, meillä tulee myönteisenä kaupunginhallituksessa. Espoon keskustan asemakaavasta tehtiin valitus ja sen takia sitten meidän kiinnostusyhtiö joutuu hakemaan poikkeuslupaa päästäkseen rakentamaan. Ja me lähdetään rakentamaan tämän vuoden puolella. Muuten me ollaan varmasti myöhemmin. Mä luulen, että se on tullut tai tulee ihan näinä päivinä. Ja kaupunginhallitus luoltaa meidän poikkeuslupaa näistä.
Toivoisimme, että loputkin tovereista siirtäisivät sosialismin sisätiloihin sieltä. Kiitoksia.
Hyvät toverit, kokous jatkuu. Ja nyt alamme käydä keskustelua. Tori Ahteen ja Tori Raatikaisen alustusten pohjalta. Ja keskustelu on samalla. Hyvät toverit, mä toivon hiljaisuutta. Keskustelu on samalla. Toivon mukaan myöskin evästyskeskustelu valiokunnille yhtä hyvin kuin myöskin ensi viikon vaihteessa puolueneuvoston kokoukseen meneville uusmaalaisille tovereille. Ja keskustelun aloittaja avaa Toivo Ooman Länsi-Vantaalta. Ole hyvä.
Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit, arvoisat kokousedustajat, arvoisat kunniajäsenet, sikäli kun heitä on paikalla. Tämän puheenvuoroni otsikoksi olen valinnut kolme sanaa: aate, ideologia, puolueuskollisuus. Kautta koko ihmiskunnan on käyty taistelua ihmisoikeuksien, henkisen vapauden, valtiollisten oikeuksien, taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi ja laajentamiseksi. Koska demokratia on sekä vapaan ihmisen elämän muoto että sosiaalidemokratian välttämätön edellytys, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue vaatii kansanvaltaisen ja parlamentaaristen menettelytapojen noudattamista kaikessa poliittisessa toiminnassa. Siksi se myös vaatii, että kansalaisten perusoikeudet, yhdenvertaisuus lain edessä, turvataan ja toteutetaan kansanvaltaisuuden hengen mukaisesti. Edellä mainittu lainausmerkkien sisällä oleva teksti on sanatarkkaa lainausta puolueemme periaateohjelmasta. Lainauksen perusteena on muun muassa se, että yhä enemmän, yhä useammin saamme tiedotusvälineistä kuulla ja lukea sosiaalidemokraattien joukkoon kuuluvien, syyllistyneen taikka osallistuneen yhteiskuntaa vahingoittaviin tekoihin. Esimerkkejä on hyvin runsaasti. Niitä on sekä valtion hallinnon että kunnallishallinnon alueella. Oma henkilökohtainen etu on mennyt yleisen edun edelle. Tällöin tahallisesti on tehty puolueen jäsenkirjaan. Näin ei voi eikä saa jatkua. Puolueen värin tahranneille ei ole tilaa Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Oman henkilökohtaisen edun tavoittelu puolueen kustannuksella on murennettava pala palalta, vähä vähältä. Sosiaalidemokratian tavoitteet on määritelty jo niin varhain kuin vuonna 1899. Osa noista tavoitteista on edellä mainittu lainausmerkkien sisällä. puolueen nakertajia, ikuisuuden etsijöitä, uusvallankumouksellisia, haihattelijoita, erilaisia onnen onkijoita näyttää yhä riittävän. Heille mielihyvää tuottaa lähimmäisen loukkaaminen ja jokainen tilaisuus, jolloin he pääsevät maamme ja puolueemme vastuuhenkilöitä solvaamaan lähes herjaamaan. He puhuvat mielellään vallankumouksesta. He eivät kuitenkaan havaitse, että vallankumousta tässä maassa on tehty jo lähes 90 vuotta. Osoituksena siitä on se sosiaalinen, sivistyksellinen, taloudellinen hyvinvointi, joka tässä maassa tällä hetkellä vallitsee, vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämä vallankumous on edennyt ja se etenee työväen ja palkansaajien voimin sosiaalidemokraattisen puolueen tukemana. On aika rauhoittaa tilanne. On aika koota rivit. On aika käynnistää kamppailu kaikkia oikeistovoimia vastaan, jotka puolueemme kimppuun ovat hyökänneet tai ovat hyökkäämässä. Se aika on koittanut nyt. Sosiaalidemokratia on tässä maassa saatettava sille kuuluvaan asemaan. Historia on osoituksena siitä, että niin kauan kuin tässä maassa ja maailmassa on vankka ja yhtenäinen sosiaalidemokraattinen työväen ja palkansaajien liike, on tämän maan ja maailman rauhanomainen kehitys turvattu. Se on turvattu tämän päivän ihmisille ja tuleville sukupolville. Vastuu on yhteinen kaikkien ihmisten, myös sosiaalidemokraattien. Olkoon tätä vastuuta jakamassa mukana aate, ideologia ja puolueuskollisuus. Toveri puheenjohtaja, kiitoksia.
Kiitoksia toveri Oman siellä takana seisoville. Kerron, että täällä edessä on kyllä ihan tilaa, tulkaa istumaan. Ja hyvät toverit, olemme sen verran aikataulusta jäljessä, että toivon puheenvuorojen kiteyttämistä. Asiaa toki ei tarvitse jättää sanomatta, mutta toivon, että se sanottaisiin mahdollisimman tiiviisti ja lyhyessä muodossa. Seuraava, Veksi Virtanen. Ole hyvä.
Joo, toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Tuolle edelliselle puhujalle niin sanoisin alkuun sen, että jos niitä henkilöitä, joita me valitsemme puolueessa johtotehtäviin, ei saa arvostella, niin silloinhan me tehdään todella hyviä ohjelmia, joita nämä johtajat noudattavat. Jos tällaisia henkilöitä, jotka arvostelevat meidän johtajia, kutsutaan puolueen nakertelijoiksi. Niin kyllä tämä varsinaista hiirilaumaa sitten on. Tuohon Matti Ahteen puheeseen, niin puuttuisin parin kohtaan. Siinä oli tämmöinen hyvä ja huono talouskehityskohta, ja Matti sanoi, että huonosta talouskehityksestä niin kärsivät ensimmäiseksi heikoimmat, ja mä olisin ehkä siitä vähän eri mieltä. Ainakin mun näkemyksen mukaan Suomessa on sen verran hyvä sosiaaliturva, että täällä ne, jotka on todella heikoilla taloudellisesti, niin niillä menee aika hyvin. Mutta taas sen sijaan ne, jotka niin kun pitää hampaan kiinni siitä työpaikasta, mistä saa sen liksan, että just vähän enemmän kuin sosiaaliavustuksesta yleensä saa, niin että pitää olla töissä, niin ne ihmiset niin kun kärsii siitä, jos on huono talous. Mutta kuitenkin niillä se taloudellinen tilanne on siis hieman parempi kuin ne, jotka elää tuolla sosiaaliavustuksella. Ja oikeastaan tämä on ihan minusta ihan tärkeä kohta, että nämä ihmisethän tässä pelkää niin kuin omaa tilannettaan, nämä ihmiset, jotka tulee just omillaan toimeen. En tiedä, kutsutaanko sitä sitten keskiluokaksi, ehkä se tämmöisessä sosiaalisessa hierarkiassa, tai ei sen tavalla keskiluokka, miten sitten yhteiskunta jaetaan sitten 5 tai 10 tai kuinka moneen niin kuin sosiaaliseen tasoon, niin ehkä ne olisi siinä melkein jo toisella asteella. Nämä just omillaan toimeen tulevat ihmiset, joilla kuukausitulot on ehkä siinä 4000 paikkeilla. Joo, noihin muihin Ahteen esittämiin seikkoihin, niin ehkä vähän myöhemmin. Mä menisin tähän Uusimaan ohjelmaan, jos tässä kerran on lähetekeskustelu myös tähän näin. Tähän ihan alkuun, niin voisin todeta niistä keskusteluista ja noista alustuksista, mitä täällä on esitetty, niin uudistusten ajaminen Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa niin on joskus aika vaikeaa. Ja semmoiset henkilöt, jotka puhuu totta, yleensä vähän ennen aikojaan, siis ennen kuin tilanne on siihen tarpeeksi kypsä, niin niitä ei kuunnella. Ja ainakin mä oon todennut sen, että on aika vaikea tehdä mitään uudistuksia tai puhua niistä kuin tiedotusvälineet, mutta myös oma puolueväki on niitä vastaan. Että sitä vanhoillisuutta, sitä konservatiivisuutta, niin sitä sieltä jokaisen etsiä omasta itsestään. Ja se, mitä yleensä tästä paperista, niin tästä Uusimaa ohjelmasta, niin jos tähän ei tulla tekemään mitään muutoksia tai tähän suhtauduta kriittisesti, tai yleensä jos ei tästä paperista keskustella, niin mä näkisin, että tällöin vaikeneminen on ihan selvä myöntymisen merkki. Ja jos te, hyvä kokous yleisö, niin osanottajat, niin olette tyytyväisiä tähän paperiin, niin olkaa sitten niitä hiiriä, jos haluatte, mutta toisessa merkityksessä. Tähän ensimmäiseen kohtaan, työn tulokset ihmisille, niin liittyen tavallaan myös 7. kohtaan. Mä haluaisin kyllä tänne lisäksi tai sitten konkreettisesti pantavan tämän, että maa on sosialisoitava, tai ainakin maataloustuotanto. Ja tähän nyt sitten perusteluja ehkä voi löytää siitä ajankohtaisesta ohjelmasta. Ainakin se on täydelleen uudelleen järjestettävä. Ja tämä olisi aika hyvä minusta eduskuntavaalien teemaksi. Sitten tämän paperin tekijöille, mä en tiedä kuka tästä on varsinaisesti vastuussa, ehkä piiritoimikunnasta joku vastaa. Mitä tämä ensimmäisellä sivulla tarkoittaa, että taloudellinen kehitys on entistä enemmän kiinni ihmisestä? Onko se minusta kiinni? Onko se vastuu nyt sitten minulla? Mikä taloudellinen kehitys ja missä mielessä? Jos se on minusta kiinni, niin otetaan sitten. Sitten tässä on tätä kilpailua. Täällä viimeisessä kappaleessa ensimmäisen sivulla niin on kovasti kilpailusta kyse, niin kuin koko ajan tässä Uusimaan ohjelmassa. Jatkuvasti meidän täytyy kilpailla. Ja tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Sosiaalidemokraattien on kilpailtava kilpailuyhteiskunnassa. Mutta se, että SDPn tavoite on tukea huipputekniikkaa ja siihen pohjaavaa yritystoimintaa, niin kuin täällä lukee. Onko se meidän tärkein tavoite? Huipputekniikka ja siihen pohjaava yritystoiminta, sen tukeminen. Näin minä ainakin luen tätä Uusimaa ohjelmaa. Sitten tähän ensimmäiseen kappaleeseen yleensä mä haluaisin kommentteja ja lisäyksen kansainvälisestä solidaarisesta yhteistyöstä ja siihen liittyvistä seikoista. Se on täysin jätetty tässä vain huomiotta. Ilmeisesti sitä Uudellamaalla ei tulla harjoittamaan. Ja viimeiseen kappaleeseen tässä ensimmäisessä kohdassa niin jäi kysymykseksi, missä on yritysdemokratia, missä on sosialisointi, kuinka suhtaudutaan valtion yrityksiin. Voivatko ne olla esimerkkinä yritysdemokratian toteuttamisesta? Ei lainkaan konkreettisesti, kuinka nämä tulokset saadaan ihmisille. Jos se jätetään myöhemmin päätettäväksi, niin silloin meidän on hyvin tarkkaan päätettävä, milloin siitä päätetään. Sillä jos tällaiset lauseet jätetään täällä valittaville henkilöille toteutettaviksi, niin ei sitten arvostella, mitä päätöksiä he tekevät myöhemmin. Ei arvostella johtajiemme. Kappaleeseen 2. Koulutus. Lääniin me tarvitaan nopeasti ammattikoulupaikkoja. Tästä mä voisin itse omalta kohdaltani sanoa, että tavallaan tämä ei onnistu. Nopea ammattikoulutuspaikkojen lisääminen on aikamoista harhaa. Ainakin mä oon itse sen kokenut. Mä aloitin vuosi sitten lukiopohjaisen ammattikoulun linjan Tikkurilassa, talonrakentajan linja. Ja kestin sitä viime lukukauden. Enempää ei jaksanut. Sille linjalle ei löydy ammattitaitoista opettajaa. Tämä on tosi seikka. Tämmöisiä linjoja, kun pannaan lisää, vaaditaan tämmöisiä juttuja, niin mistä eväät? Tehdään aika mielenkiintoisia päätöksiä. Vähän samalla tavoin ehkä voisin sanoa niin kuin näin jälkikäteen, että meillä annetaan semmoisia leikkikaluja kuin joku koulun neuvosto, mutta ei ole eväitä sitten, ei ole koulutusta. Kuinka ne toimivat? Samalla lailla voisi sanoa tässä. Sitten tulee turhautuneita ihmisiä noista kouluista. Ammattikouluissahan lopettaa vuosittain yli 10 000 koululaista sen kesken. Ja tässä mä sanoisin, että se on paljolti sisällössä kyse. Sisällössä virhe. No hyvin vanhoillisia laitoksia. Ja esimerkiksi Tikkurilla ammattikoulussa talonrakennusalalta viimeisimmät julkaisut koulun kirjastossa olivat vuodelta 1963. Että siihen Ahteen puheenvuoroon, että saisikohan se nyt tekää sitten asianmukaista koulutusta, mikä olisi niin kuin ajan tasalla oma ammattinsa. Sitten muuten tähän koulutukseen ja työhön, niin suurin osa teistä on mua melkoisen verran vanhempia, mutta se mitä mä oon itse työelämässä ja muutenkin oppinut, niin tutkimuksessa on todettu, on se, että vanhat suhtautuvat työhön näin, että tai vanhemmat, mua vanhemmat ihmiset ainakin yleisesti ottaen, että on tärkeää, että on työtä. Ja ainakin mun isovanhemmat alkaisi jo ihmettelemään, että jos mä en ole töissä ja mä matkustelen, tai että miten mulla on varaa, niin miten mä tuun toimeen. Mutta nuoret taas näkee sen, että mikä se on se työn sisältö. Ja nuoret on myös aktiivisempia ottamaan kantaa AY-liikkeessä. Tämä on ihan tosi asia. Tätä on tutkittu. Ja tutkimus on osoittanut sen, että vanhemmat ihmiset ovat passiivisempia ja konservatiivisempia. Tuohon neljänteen kappaleeseen tässä koulutuksessa niin mä haluan lisäyksen, että nämä on myönnettävä sosiaalisin perustein, nämä lainat ja tuet. Tuolla Vantaan palaverissahan tuli esille, että kun tätä opintotukea on jaettu, niin oliko se nyt sinne Paasikivi-opistoon mennyt sitten 400 opiskelijaa ja muualle tai työväenopistoihin ei ole sitten riittänyt murto-osaakaan siitä. Kohtaan 3 yhteinen vastuumme, niin se, että todetaan tällaisia seikkoja kuin, että hyvin pärjäävien ihmisten rinnalle muodostuu huono pärjäävien joukko, niin jää pikkasen irrallisiksi. Nämä pitäisi perustella minusta tämmöisessä, että jos me mennään tämmöistä jakamaan tuonne ihmisille kymmeniä tai satoja tuhansia uusmaalaisia tämmöistä vaaliohjelmaa, niin ainakin minusta, niin kuin tuolle ulkopuolisen silmissä, tulisi varmaan semmoinen mielikuva, että joo, että nyt ne demarit niin kuin onkin viisaita, että nehän on huomannut jo, että meitä on täällä huonosti pärjääviä ja hyvin pärjääviä, mutta onko ne tehnyt mitään asiaa eteen? Voiko tätä estää? Onko tämä niin kuin samanlainen kehitys kuin, että kohta mennään niin kuin kohti Harmagedonia ja tulee 3. maailmansota? Tämä on tämmöistä niin kuin lankeamista, että me ollaan nyt langettu tähän näin, että näin tulee tapahtumaan ja näin on. Tähän toiseen kappaleeseen, se on minusta hyvä. Ihmisten niin kuin tarpeet tulee ottaa huomioon. Ja tätä tulisi mun mielestä konkretisoida. Kuinka ihmiset saadaan mukaan päätöksentekoon? Kaavoitus- ja rakentamispolitiikkaa. Kuinka saadaan keskustelu aikaan ennen kuin päätöksiä tehdään? Ennen kuin esityksiä oikeastaan? Tai siinä vaiheessa, kun esityksiä aletaan valmistelemaan. Mutta ainakin Vantaalla, mitä minä olen seurannut tuota politiikkaa, niin ei niitä ihmisten mielipiteitä edes haluta kuulla. Monet poliitikot ja virkamiehet on sitä mieltä juu, että ei tämä, että jos tuo tavallinen rahvas tuolta rupeaa keskustelemaan näistä asioista, niin tästä ei tule yhtään mitään. Kyllähän me tämä paljon paremmin hoidetaan. Et kyllähän tämä niin kuin poliittiseen käytäntöön vaatisi aikamoista muutosta, jos me todella annettaisiin valta kansalle, mikä meillä on käsissämme. Mutta jos me ollaan tätä mieltä, että ihmisten tarpeet otetaan huomioon ja me ollaan hirveän hyviä siinä, että eihän siihen niitä ihmisiä itseensä tarvitse, että kyllähän me nähdään ne tuosta, kun ne ajaa meidän ohi omalla autollaan, niin nähdäänhän me, mitkä niiden tarpeet on. Se, että ne ei tule meidän kokouksiin, me ei käydä niitä tapaamassa, meillä ei ole yhteyksiä niihin äänestäjiin tai näihin ihmisiin, niin mistä me ne tarpeet sitten saadaan tietää? Siitäkö, mitä ne kirjoittaa Ilta-Sanomia? Tämän 3. kappaleessa täällä lopussa sanotaan, että kaikilla tulee olla oikeus asumiseen. Ja tässä voisi olla hyvä vaaliteema se, että se tulee lisätä perustuslakiin. Ja sen lisäksi voisi olla hyvä vaaliteema se, että tyhjät asunnot tulisi kriminalisoida. Tai ainakin saattaa hyvin korkealle verolle. Eihän tässä mitään ongelmaa. Helsingissä on 10 000 asuntoa tyhjillään. En mä tiedä, onko tässä salissa kenelläkään yhtä asuntoa Helsingissä tyhjillään, mutta minusta se on rikos pitää niitä tyhjillään.
Toveri Virtanen, mä toivon tiivistämistä. Sinulla on vielä mahdollisuus sanoa lisää tähän, että tähän käsitellään sen jälkeen, kun se on ollut työryhmissä. Mä toivon, että tiivistät sanomaasi.
Selvä. Sitten tässä täällä sivulla 4, niin mä haluan tähän, on lisättävä ihmisten mahdollisuuksia yhteistoimintaan siihen selvennystä, miten ryhmä voi ehkä tehdä sen. Sitten, miten suhtaudutaan asukastoimikuntiin, se tuohon edelliseen. Sitten tähän 4. ihan yleisesti se, että terveyden ja sairauden hoito, niin kumpaa siinä nyt sitten käsitellään. Sitten kohtaan 5. Täällä sanotaan, että ihmisten pitäisi nykyistä joustavammin pystyä vaihtamaan asuntoa. Mulla henkilökohtaisesti on nyt 11 asunto mun elinaikana ja ei se yhtään herkku ole. Mä en kyllä tiedä, mitä tällä tarkoitetaan. Ihmisten pitäisi nykyistä joustavammin pystyä vaihtamaan asuntoa. Tää täytyy muuttaa. Sivulla 6. On torjuttava itsekkäät pyrkimykset, joilla asunnottomille sopivien asumismuotojen tulo yritetään estää. Ja tähän voisi lisäykseksi panna, että yhteisöasumisen tukemista erityiskohteeksi Uudellamaalla. Ei kesken puheenvuoro mun ymmärtääkseni. Kohtaan 6. Liikuntatilojen rakentaminen, niin täällä on tää kilpaurheilun lisäksi, niin mä haluan tämän toisinpäin. Mä haluan, että liikuntatilojen rakentamisessa on huomioitava kunto- ja harjoittelutilojen tarve. Siihen voisi ehkä panna lisäksi ehkä kilpaurheilu. Mutta se, että kuka tämän nyt onkin sitten laatinut, niin mä haluan tähän vastauksen, että miksi ja mitä tämä tarkoittaa? Miksi on tunnustettava kilpaurheilun laaja yhteiskunnallinen merkitys? Ja miten se on ymmärrettävä? Yhteiskunnan tulee tukea entistä laajemmin urheiluseuroja. Siis todella, minkälaisessa kilpailuyhteiskunnassa me ehkä eletään? Missä on niin kuin työväen kuntoilu ja ne muodot tästä paperista? Sitten tähän 6. täällä on näistä Yleisradion jutuista, niin tänne mun mielestä tulisi lisätä sen, että näihin kaapelitelevisioihin sun muihin, tai yleensä joukkoviestinnän kehittämiseen, niin on huolehdittava siitä, että näihin ei tule mainoksia, ettei ne toimi puhtaasti kaupallisin periaattein. Sitten tähän kohtaan 7 Uudenmaan luontoon, niin tässä lisätään sitten tämän kilpailuyhteiskunnan lisäksi tätä omistamista. Että pelkästään tässä otsikosta, niin voisi jättää tuon omaisuussanan pois. Uudenmaan luonto on meidän kaikkien, esimerkiksi jos siinä halutaan tuommoista omistamista. Mutta kyllä tämä aika tuota sosiaalista tekstiä tosissaan tähän asti ollut. Sitten tähän 7, niin täällä on hyviä. Hyvä, että on kiinnitetty huomiota vesien ja ilman suojeluun, mutta konkreettisimpiakin ehdotuksia tänne voisi panna. Tänne voisi panna myös soranottoon, puiden kaatoon, teiden rakentamiseen kannanottoja. Seuraavissa vaaleissa näistä tullaan käymään kamppailua. Näihin tulee ottaa kantaa, aivan varmasti. Sitten tietenkin tässä energiatuotannossa, niin minun mielestä ainakaan mikään saasteeton vaihtoehto ei ole ydinvoima. En tiedä, onko täällä salissa paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä Harrisburgissa on tapahtunut. Mutta se ei ainakaan osoita, että se olisi mitenkään saasteeton. Siellä on syövän esiintyminen muun muassa lisääntynyt räjähdysmäisesti sillä lähiseudulla. Sitten se, että täällä sivulla 9... Millä ehdoilla valtion tukea on annettava kuntiin, jotta täällä saadaan uutta korvaavaa tuotantoa? Muuten tätä lausetta mun mielestä ei pitäisi tänne panna, ellei tähän panna, että mitkä ne on ne ehdot. Tästä niin kun esimerkkejä löytyy näistä huonoista ehdoista varmaan ihan tarpeeksi. Ja sitten tähän 7 yleensäkin, jos tässä kerran liikkumisesta puhutaan, niin minusta tähän pääpaino tulisi asettaa joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteen kehittämiseen. Kohtaan tänne viimeiselle sivulle, niin sivulla 11, niin siihen vielä kommentiksi, että tai oikeastaan niin kuin ihan ehdotukseksi, että poistettaisiin tuommoinen uusmaalaisten laulu. Minusta se on tuommoista hölmöä kuninkaavaltaan pönkittävää tekstiä, mikä ei sovi tämmöiseen sosialistiseen ohjelmaan. Joo. Muista sitten, niin mä palaan vielä näihin asioihin. Kiitos.
Kiitoksia, toveri Virtanen, mutta muistutan kuitenkin vielä siitä että